Ei voi olla totta. Ja näin se vain on, että Suomen 5-1 johto on muuttunut 5-5. Ja sanonpa vaan sen, että kyllä tämä on sellainen tilanne, että ei ikinä voisi kuvitella, että jääkiekko-ottelussa voi näin käydä.
Näitä on kansakunnan muistissa yllin kyllin. Katkeria tappioita Ruotsille esimerkiksi jääkiekossa.
Suomi on aivan raunioina tällä hetkellä, siitä ei pääse minnekään. Kyllä Suomen...
Syyksi on väitetty milloin ruotsalaisten eli Hannu Hanhien tuuria, milloin suomalaisten karmaa. Erityisesti on puhuttu kuitenkin niin sanotusta voittamisen kulttuurista. Vaan mistä siinä on kyse? Suomen urheilupsykologisen yhdistyksen puheenjohtaja Ilkka Haapea lähtee purkamaan asiaa niin sanotuista motivaatioteorioista. Syntyykö esimerkiksi voiton tahto sisäisestä tarpeesta vai ulkoisesta pakosta? Nauttiiko urheilija suorituksestaan vai pelkääkö enemmän häviämistä?
Kyllä ne molemmat joukkueet haluaa voittaa, mutta sitten se, että sillä toisella joukkueella saattaa olla jostain syystä sitten tämmöinen ajatus siitä, että mitäs nyt jos me hävitäänkin, mitäs se vaikka meidän valmentaja sanoo, sieltä saatetaan pelätä sitä, että häviämällä tämän ottelun niin meidän valmentaja vaikka voi sanoa ja antaa meille tällaista palautetta ja eihän me sitä sitten haluta ja lähdetään pelkäämään tavallaan sitä mahdollista lopputulemaa eikä enää eletä siinä hetkessä sen viimeisen koripallopelin viimeisen minuutin tapahtumissa, vaan eletään jo sen viimeisen minuutin tapahtumien jälkeen, jolloin sillä toisella joukkueella sitten on ehkä siinä se etu.
Eikö pelko ole kuitenkin hirveän hyvä motivaattori?
Niinhän sitä voisi luulla, mutta kyllä tavallaan tämmöinen usko ja positiivisuus omiin kykyihin on vielä vahvempi motivaattori kuin pelko. Pelko voi toimia äärimmäisen lyhyellä aikavälillä, mutta sitten kun pitäisi lähteä hakemaan oikeasti sitä menestystä, niin kyllä se positiivisuus ja usko niihin omiin kykyihin ja tieto siitä, että minä olen pystyvä ja kykenevä, niin se on se, mikä sitten ajaa eteenpäin ja on sen menestymisen takana.
No, monesti myös kuulee huippu-urheilijoiden sanomana, että hänelle häviäminen ei ollut edes vaihtoehto. Hän oli niin varma voitosta ja uskoi siihen täysillä. Se häviäminen ei koskaan käynyt edes mielessä. Voiko tämä olla mahdollista ja eikö tämä ole sitten myös aika harhaista?
No itse asiassa jälleen palataan siihen motivaatioon, että tämmöinen kaikki voiton tahto ja häviämisen pelko ja kaikki nämä liittyy siihen, voidaan kategorisoida motivaatioteorioiden alle. Niin huippu-urheilijoille, ylipäätään urheilijoilla on todettu, aika tämmöinen karikoitu esimerkki, mutta on todettu, että he ovat tämmöinen luonteenpiirre, elinvoimaisuus ja tarmokkuus on keskivertoihmistä paljon korkeampi. Ja huippu-urheilijat ja urheilijat yleisesti erottaa sitten normaalista ja vähän menestymättömimmistä urheilijoista korkea saavutustarve. Eli voidaan puhua ihmisistä, kello on korkea saavutustarve ja sitten matala saavutustarve. Ja matalan saavutustarpeen ihmiset, ne tyytyy siihen, että tilanne nyt menee vaan näin. Ne ei etsi niinkään haasteita, kun taas sitten tämmöinen korkean saavutustarpeen henkilö etsii koko ajan haasteita. Ja kun tilanne on niin, että on vastustaja on esimerkiksi yhtä taidokas kuin tämä kyseinen henkilö, kun on korkea saavutustarve tai jopa vähän taidokkaampi, niin tämä henkilö nauttii siitä, että nyt hänellä on tämmöinen haaste, hän pääsee pelaamaan, hänellä on mahdollisuus lähteä ylittämään jopa itsensä ja voittaa tämä vastustaja, mikäli se ottelu sitten menee hyvin, kun taas sitten tämmöinen matalan saavutustarpeen ihminen, niin se saattaa ajatella sen asian näin, että nyt tuossa on yhtä taidokas vastustaja kuin minä. Mitäs nyt, jos mä häviän sille vastustajalle, niin sehän on kauhea häpeä mulle. En mä lähde pelaamaan mitään riskiä, en mä lähde ottaa ne riskejä. Eli lähdetään tavallaan välttämään sitä tilannetta, välttämään sitä tappioa, eli lähdetään pelkäämään sitä häviöä, niin yleensä se johtaa siihen kierteeseen, että sitten tulee niitä epäonnistumisia ja suoritus ei ole sitä, mitä se silloin voisi olla.
Voittamisen kulttuuriin liittyy olennaisesti myös se, että onnistumiset ruokkivat onnistumisia, kun taas epäonnistumiset tappioita. Esimerkkinä tästä Ilkka Haapea mainitsee jalkapallojoukkueen Manchester Unitedin, joka on kuuluisa viime hetkien nousuistaan. Vaikka manussa olisi uudet pelaajat, he tietävät, että joukkue on onnistunut ennenkin, mikä valaa heihin uskoa. Toisaalta vastustajajoukkueella on sama tieto Manchester Unitedin historiasta, mikä taas saattaa alkaa jäytää heidän alitajunnassaan ja aiheuttaa pelkoa. Nouseeko Manu jälleen? Näin ollen oma peli menee sekaisin ja kuinka ollakaan historia toistaa itseään.
tämmöinen epäonnistumisen pelko, se on aika paha pelko ja se yleensä aloittaa sitten sen kierteen, että kun pelkää epäonnistumista, tulee epäonnistuminen, tulee uusi vastaava tilanne, niin muistaa sen aikaisemman epäonnistumisen. No tänään mä en ainakaan aio epäonnistua samalla lailla ja taas tulee se epäonnistuminen ja aloittaa kierteen, mitä on sitten vaikea lähteä ehkä pysäyttäänkin.
Ja sinne menee. Aivan kerta kaikkiaan kuin tahdonvoimalla Ruotsi pääsee tekemään maalin ajassa 59.08.
Historiasta kun voimme puhua, niin tämä sama tilanne on joskus toistunut, eikä niin, mutta lähdetäänpä siitä, että nyt ei Ruotsi enää maalia tee, vaan Suomi voittaa tämän ottelun ja turhia pelkoja tässä on, mä en ainakaan lähtisi luomaan.
Ja näin, eipä niistä peloista sitten puhuta. Katsotaan, ketä on kentällä. Christian Ruuttu voittaa aloituksen. Kiekon saa taas Ville, mutta sitten hänelle tulee virhe. Ja historia kuitenkin
toistuu. Ei voi olla totta.
Historia toistuu. Onko tämä totta? Ville Sirenin virhe keskialueella. Tai sitten ruotsalaispelaajan onnistuminen.
No mutta, millä tällainen epäonnistumisen kierre sitten katkaistaan ja kurssi käännetään? Suomen urheilupsykologisen yhdistyksen puheenjohtaja Ilkka Haapea toteaa, että esimerkiksi Suomessa valmennusmenetelmät ovat olleet vielä 2000-luvulla monin paikoin autoritäärisiä ja valmentajalähtöisiä, mikä on tuonut mukanaan myös edellä mainittua epäonnistumisen pelkoa valmennettaville. Nyt kuitenkin uusi suuntaus on valtaamassa alaa.
Historian ei tarvitsisi toistaa itsensä, onko tämä sitten alitajusta kaikki tai ruotsalaisten lopullista uskoa siihen omaan osaamisensa.
Urheilussa ja liikunnassa on, tai urheilussa vahvasti nyt läsnä ja tuodaan eri valmentajakoulutusfoorumeissakin paljon tämmöistä teoriaa käytäntöä kuin itsemääräytymisteoriaa. Eli pystytään todentamaan urheilijoille, luodaan ilmapiiri, missä on mukava toimia, on sosiaalista yhteenkuuluvuutta, annetaan urheilijoille mahdollisuus vaikuttaa omaan tekemiseen, tarjotaan tunnetta autonomiasta ja sitten pystytään todentamaan sen urheilijan kyvykkyys, urheilija kokee, että on pätevä, niin tämän kautta pystyttäisiin lähteä rakentamaan sitä positiivista ilmapiiriä, missä kaikki uskoo omiin kykyihinsä ja sitten kasvaa tämmöinen menestyvä menestyskulttuuri. Et kyllä kaikki haluaa, ketkä siihen urheilutapahtumaan esimerkiksi osallistuu, on sitten lapsi, nuori tai aikuisurheilija, niin kyllä ne haluaa voittaa ja menestyä. Mutta se, että miten on sitten se voittaminen ja menestyminen mitataan ja mistä sitten palkitaan, eli saako vaikka nuoret palkinnon kotona tai valmentajalta voittamisesta ja olemalla parempi kuin joku toinen, vai palkitaanko se sitten sanoin ja elein se menestyminen sitä kautta, että sä oot tänään yrittänyt, sulla on ollut mukavaa, sä oot antanut kaikkes. Ja sä oot kehittynyt. Ja se, että jos lähdetään palkitsemaan näistä ulkoisista asioista, niin tavallaan se on jo yksi asia, mikä saattaa johtaa siihen epäonnistumisen pelkoon. Eli nyt mulla on tämmöinen tilanne, mulla on tommonen vastustaja tossa, se vastustaja on yhtä hyvä kuin minä olen. Mun suoritus arvioidaan ja palkitaan sen mukaan, että voitanko mä sen vai ei, välittämättä siitä, että pelaanko mä oikeasti hyvin. Mä voin pelata tosi hyvin, mutta mitä jos se toinen pelaa paremmin? Eli lähdetään sitten pelkäämään sitä, että nyt mun on pakko voittaa keinolla millä hyvänsä, koska se on se juttu ja semmoinen ilmapiiri mulle on luotu tässä kotona vaikka tai sitten lain puitteissa valmentaja. Eikä niinkään, että on rento lähteä pelaamaan, koska tietää, että mä menestyn, voitin tai hävisin, kunhan mä vaan pelaan niin hyvin kuin mä pystyn.
Onko tämä nyt sitä kuuluisaa, pelataan omaa peliä ja katsotaan mihin se riittää, tai annetaan kaikkemme ja katsotaan mihin se riittää?
Totta kai, voi se näinkin ehkä sitten, voi se näinkin varmasti ajatella.
Eli tuloksesta ei palkita, vaan ylipäätään hyvästä suorituksesta, sitä kautta ei sitten pelkää tappiota ja häviämistä niin paljon.
Näinhän sen pitäisi mennä ja täydellisessä maailmassa menee, mutta sitten kun me lähdetään miettimään sitä huippu-urheilua, niin kyllä se huippu-urheilija saa palkkansa siitä menestymisestä. Et jos ei tule tulosta ja palkintoja, niin kyllä se sponsoriraha saattaa olla aika paljon pienempi, eli kyllä siinä se urheilumaailma ja huippu-urheilumaailma on vaikea rakentaa ilman näitä ulkoisia motivaattoreita, mutta silti siinä pitäisi olla takana sillä urheilijalla itsellään tämmöinen ilmapiiri rakennettu niiden tukijoukkueen puitteissa, missä se menestyminen palkitaan sisäisistä asioista, eikä niinkään sitten niistä ulkoisista asioista. Mutta ulkoisissa asioissa pärjääminen, niin se sitten tuo ne palkinnot ja maineen ja elämänlaadun.
Suomi
sekunnin